Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Lietuviai sukūrė sprendimą, be kurio anot jų ateityje neįsivaizduojamas nei vienas elektroninės prekybos verslas. Kokie receptai labiausiai pasiteisina auginant startuolį, šiandien to klausiu savo pašnekovės, Lupas ar startuolio vadovės Rasos Šiškutės Pagdonienė. Sveiki.
Sveiki, ačiū už kvietimą.
Na, suprantu, kad tai, ką jūs sukūrėte, iš esmės yra jau sukurta, tiesiog jūs patobulinot sprendimą ir aš kalbu apie tą paieškos laukelį, kurį turi na, kiekviena elektroninė parduotuvė. Ar šis įrankis yra toks svarbus elektroninių parduotuvių gyvavimui, kad jūs nusprendėte jį tiesiog patobulinti ir iš to daryti verslą?
O atsakant apie patį produktą, galima sakyti, kad mes patį variklį kūrėme patys, nes tai, ko mes turime pagrindą, yra 30% variklio, kuris pasiėmė standartą, visa kita yra kurta mūsų šalia. Tai mes kūrėme 2 metus, tai kad turėtume tokį produktą, kuris galėtų rinkoje jau duoti vertę ir generuoti papildomas konversijas. Atsakant į klausimą apie kritiškumą šito produkto, tai šiuo metu iš mūsų klientų apie 70% visų elektroninių parduotuvių paieškų yra atlieka mobiliuoju telefonu. Uh-huh. Kai mes naršome mobiliuoju telefonu, mes daug dažniau naudojame paieškas 70%, negu einame per katalogą. Ir aš atėjęs elektroninę parduotuvę noriu, kad mane elektroninė parduotuvė suprastų ir kad elektroninė parduotuvė pati parduotų tai, kai jinai nori parduoti. Tai aš sakau, kad mes esame ta įmonė, kuri esam po kapotu, po paieškos laukeliu ir pateikiam rezultatus, kurie tiek pagerintų paiešką vartotoje, tiek ir būtų naudingi įmoniai ir padėtų generuoti pardavimus.
Ar teisingai suprantu, kad netikslus veikimas tos paieškos sistemos negali turėti įtakos pardavimams, ar ne? Nes galbūt netaip supranta, ko klientas ieško. Gal duokit pavyzdžių?
Taip, labai paprasta, aš atėjau parduotuvę į elektroninę parduotuvę į knygyną. Ir aš įvedu, iešku pirmos klasės vadovėlio. Ir pirmos klasės aš galiu suprasti tiek pirmos klasės, dėl to, kad turiu sūnų iš pirmos klasės, ar pirmos klasės kažkokio ten vairavimo ar kažkos, tai mane turi suprasti. Todėl aš pateikiu tai, ką reikia pateikti. Ir, sakykim, ta klaida ar negavimas rezultato, jisai iš tikrųjų kinuoja klientą, nes klientas jisai išeina iš parduotuvės ir eina į kitą elektroninę parduotuvę. Tai kito šanso mes neturim. Tai arba mes pateikiam rezultatą, kurį jie nori gauti ir ko ieško, arba negaunam ir einam į kitą elektroninę parduotuvę.
Šiuo atveju jūs rinkai pasiūlėt produktą, kuris jau yra. Ar tokiu atveju, na, kad jūs atėjot ne pirmi su tokiu produktu, jums padeda augti ir auginti verslą, ar kaip tik tai yra kliūtis, nes jums reikia, na, įsisprausti kažkaip į šitą rinką?
Mūsų verslo iš pradžia ir kodėl mes atsiradom, mes matėm galimybės rinkas Baltijos šalyse, nes Baltijos šalyse pasirinkimas buvo labai mažas, realiai buvo tik tai vienas tiekėjas, kuris gerai valdė Baltijos šalių kalbas, tai mes atsiradom kaip alternatyva jam ir greitai pradėjome tos rezultatus pateikti ir gerinti klientų rezultatus ir taip ta mūsų klientų domenų bazė auga. Globaliai konkurentų turime, bet vietos matom, todėl kad puikiai sekasi augti ir tos naujus klientus prisikviesti, tai erdvės yra, nes elektroninė komercija iš esmės jinai kyla, jinai šiuo metu ypatingai keičiasi, nes ta paieška anksčiau buvo žodinė paieška, daugiau dabar vektorinė paieška, tai reiškia kontekstinė, tai mes galime pritaikyti naujausios technologijas, nes esam maži, greitai kintam ir galim pasiūlyti tai, kas rinkoje yra naujausia.
Kokie konkretūs sprendimai jums labiausiai leidžia augti ir auginti savo verslą? Pasidalinkit sėkmės paslaptimis.
Tai mes sakom, kad mūsų tokie 3 pagrindiniai elementai, tai pirmas yra tai, kad mes investuojame produkto pačio naujumą, kad mes fokusuojamės inovacijas ir taip galime tiek pasikviesti pas save į klientų portfelį naujus klientus, nes jie girdė apie dirbtinį intelektą, apie naujausias technologijas, apie tai, kaip galima mūsų lengvai integruoti. Tai yra produktas. Kita dalis yra tai, kad mes nuo pat verslo pradžios įsivertome, kad mūsų pagrindinis šių sprendimo priėmėjas tai yra programuotojas iš kitos įmonės, kuris dieks tą sprendimą, nes tai yra IT sprendimas. Ir mūsų kalba visai yra pagrįsta, kad mes sakom, mes kalbam programuotojas programuotojui ir jie tada tampa įmonės viduje ambasadoriais, kad sako, dėkime šitą produktą, ne kažką kitą, nekurkime savo, todėl, kad mes įstikim, mes matom jų dokumentaciją, jinai yra labai gera ir mes galim
pasitikėti.
Mhm. Ir trečias elementas, kad mūsų pradėjimo momente mes išduodame pačiupinėti ir įvertinti patiem. Sakykime, mes tą mūsų produkto pristatymą darom ne su sintetiniais duomenimis, o su įmonės duomenimis ir jie gali atsidaryti savo paiešką dabartinę, mūsų paiešką ir vertinti, sakykime, aš vedu tą patį knygyną, aš vedu kakę makę ir padarau klaidą. Ar aš gaunu atsakymą, sakykime, mūsų parduotuviai kaip gaunu dabar ir kaip dabar gaunu su mūsų sprendimu.
Rašymo
taip,
klaidą padarau.
Taip, Ir tikrinosi, ir su mūsų rezultatai rodo, kad jeigu mes padarom tokius demo, tai konversija yra 20%. Reiškia, kad iš tų klientų, kiek darėm, 20%, kas penktas pasirašo sutartis.
Tos investicijos tikriausiai labai svarbu, ar ne, į verslą, kiek jūs investuojate ir visą laiką kitiem įdomu, o iš kokių pinigų tai darot, skolinatės ar iš savų?
Tai šita įmonė yra kuriama iš savų pinigų, yra investuojama kelių įmonių, viena yra komercijos didelė agentūra, kuri matė poreikį, kita yra žaidimų industrijos įmonė, tai mes žinom verslą, mes matom poreikį ir šiuo metu augame po 3 kartus per metus, šiais metais tikimės augti 3 kartus ir tas stabilus augimas mums kol kas yra tas kelias, kurio einame.
Ar greitai atsiperka? Per kiek laiko atsiperka jūsų investicijos ir galbūt esat nusimatę, kiek kiekvienais metais investuojate į augimą?
Tai šiuo metu vis dar investuojame, dar esame minuse, kaip sakom, bet tikslas šių metų gruodžio mėnesį, kad mūsų išlaidos sutaptų su mūsų pajamomis. Ir tikimės, kad tai pasieksim, nes sukurti tokį produktą reikia investicijų, nes tai yra žmonės, tai yra programuotojai, taip pat marketingo kaštai ir pardavimų, nes mes konkuruojam globaliai, jeigu išėjame iš Lietuvos rinkos ir mes tą esame padarė ir ten labai lengva išleisti pinigus ir daug išleisti. Tai tikrai investicijų reikia daug.
Gerai, klaidos. Kokias padarėte klaidas augindami šitą startuolį, ko galbūt pasimokėte?
Tai irgi susiję su ėjimu į išorę, iš Baltijos šalių rinkos į globalią rinką. Tai mes turime tą savo požiūrį programuotojams ir turėjome susitikimą su labai didelė Amerikos įmonė, iš Silicio slėnio, kurie matė problemą pas save ir domėjosi mūsų produktu. Susijungėmės 11 valandą vakare ir padarėm tą pristatymą, kaip darome, sakykim, Baltijos šalyse, ar Lenkijoje, ar Vokietijoje, tokia skaičiu labai konkrečia, labai aiškiai einančia į užduotis, į problemas ir į sprendimus. Ir jie taip žiūrėjo mus ir sako, ką jūs čia veikiat, kodėl jūs čia esate, nes jie įpratė prie labai tokių pardaviminių, marketinginių pardavimų, prie skaidrių, labai, tai visiškai kitas požiūrio kampas. Tai mes pasimokėm tą, kad eidami į kitą rinką, mes stengiamės turėti kažkokį lokalų žmogų, kuris irgi mūsų vestų ir padėtų mums daryti pardavimus tam tikroje rinkoje, nes kiekviena yra specifinė. Ir tas, kas veikia Europoje, kas veikia Baltijos šalyse, visiškai gali neveikti kitoje pasaulio pusėje.
Čia tie kultūriniai skirtumai, žinau, kad yra šalių, kur labai svarbu arbatos daug išgerti, ar ne, vai sakot, ne taip pristatėte produktą ir praradot tą klientą, ar ne?
Taip.
Kalbant apie dirbtinį intelektą, žinau, kad čia jūsų yra variklis ir jūs labai jį naudojate, ar ne? Ar tai yra svarbu, nes yra dar tokių įmonių dėje, kurios sako, na, girdėjom apie tokį, bet, na, nežinom, nenaudojam jo.
Tai iš dirbtinio intelekto aš matau gal 2 kryptis tokia. Tai vienas yra mūsų produkto vystyme. Tai mūsų produkto vystyme mes jį taikome tos modelius tai, kad turėtume tą kontekstinę paaišką, kad galėtume ieškoti iš paveikslėlių naudojamo modelius. Taip pat turim tokį pardavimo asistentą, kuris padeda mums generatyvinio modelio pagalba dirbtinio intelekto. Aš įvedu, kad aš noriu cepelinų ir man pateikia receptą ir iškart pateikia produktų sąrašą iš krepšelio. Tai vienas yra dalis mūsų produkto, kur labai mums padeda pardavimus daryti, nes mato, kad mes esame technologijų priekyje. Kita dalis, mes savo kasdienėje veikloje stengiamės kiekvieną darbą, kuris yra toks pasikartojantis, kad rastume įrankį, kuris mums padėtų tai padaryti. Tai kaip pavyzdys, mūsų pardavimo žinutes irgi padame rašyti su dirbtiniu intelektu ir esam užsukę automatinį procesą, kad kontaktuotų vieną kartą, ten po kelių savaičių kitą kartą, tie šaltieji susitikimai.
Pabaigai, kokį galbūt geriausią verslo patarimą esate išgirdus ir norėtumėt pasidalinti su kitais, kurie galbūt dabar yra kryžkeliai ir nežino, kaip toliau čia jiems augti?
Mes tikime ir aš tikiu, kad sėkmė yra procesas ir disciplina. Tai tu turi turėti sistemą, ko tu sieki, vis kaip nuolat atnaujinti, pasižiūrėti, ar pasiekė tos tikslus ir tiesiog disciplinuoti to siekti. Ir nuolat analizuoti duomenis, nes duomenų analizė mum padeda priimti tam tikrus sprendimus ir ateities žingsnius.
Disciplina, labai geras žodis, kurį išgirdau, tikiuosi ir kiti jį išgirdo. Ačiū labai už pokalbį, primenu, kad šiandien kalbinau Lupa Search startuolio vadovę Rasą Šiškutę Bagdonienę. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.